Estamos a pouco máis dun mes para a celebración do Día das Letras Galegas deste ano 2022, a ver si a pandemia nos deixa dunha vez pois celebralo pois como antes do ano 2020. O autor o que se lle adica este ano Día das Letras Galegas é Florencio Delgado Gurriarán. E na canle de YouTube da Real Academia Galega temos xa pois o primeiro capítulo dunha serie web que pois bueno, fala da súa vida e da súa obra. Este é un fragmento desa serie web.
Córgomo é unha aldeíña pequena á beira do río de Farelos, que lle escribía poemas Florencio, moi pequena, coa patrona Santa Marta, moi familiar todo.
Córgomo é a localidade natal de Florencio Delgado Gurriarán. Víctor Freixanes, presidente da RAC, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día a todos.
Estes temas de divulgación pues de autores entran mellor con audiovisual?
Bueno, que o mundo muda, e hoxe hai formas de expresión que nós temos que ter a inteligencia e a realidade de incorporalas e de practicalas. Eu son un home da comunicación dende os 19, 20 anos e pasei polos medios impresos, pasei pola radio e pasei pola televisión e, bueno, e o cinema, é dicir, hoxe e as plataformas digitais. Hoxe a lingua e a cultura galega pois teñen afortunadamente posibilidades de expresarse tamén neses outros ámbitos, en esas outras linguaxes. E entón iniciamos xa cando foi o de Ricardo Carballo Calero, que foi o primeiro ano, medio ano polo menos da pandemia, pois empezamos a aproveitar as plataformas digitais e todo o que significaba internet, as redes sociais, etcétera, para difundir a figura de don Ricardo, e, bueno, cando deixé la Arias tamén continuamos, e cada vez hai máis resposta social positiva, máis demanda, e, bueno, e aí estamos. Entón, me parece que, ademais de falar dos libros, e ademais de falar dos medios impresos, parece que está ben que falemos do audiovisual. En este caso, igual que fixemos con Xela Arias, pois encargamos bueno, promovemos unha promoción, unha producción dunha webserie, dunha pequena webserie de 5 capítulos dedicada a Delgado Gurriarán, a difusión da súa personalidade, da súa memoria e da súa obra.
Que destacamos de Florencio Delgado Gurriarán para aqueles que non teñan lido nada del ou que é a primeira vez que escoitan falar del?
Cando a Real Academia Galega decidiu dedicar o Día das Letras Galegas a Delgado Gurriarán, pensou en varias cousas. Primeiro, a calidade do poeta, objetivamente. É un poeta con rexistros distintos, en función das distintas etapas da súa vida. Na primeira etapa, bebedeira, do ano 1934, depois é o poeta hedonista, o poeta da alegría de vivir, o poeta da festa, o poeta das cepeiras e do viño de Valdeorras, o poeta da paisaxe, dos amores. E despois, bueno, vai evolucionando, é un poeta con compromiso político, un poeta de sátira política, de loita, de promotor en México da poesía, do cancionero da poesía de loita galega, e despois tamén un o que Alonso Montero fala da poesía sociolingüística, porque, bueno, pois, métese moito a mala utilización, os complexos, os prexuizos do idioma, dos que non falan galego, etc. É un poeta con distintos registros. Logo, tamén tivemos en conta a súa condición dun home que vive todo o galeguismo do século XX, prácticamente. Morre no ano 87, pero vive a guerra, vive a ilusión, antes da guerra a ilusión do Estatuto de Autonomía, despois a guerra, é un home que se mantén leal ao espírito da República e exiliase a México, vive toda a experiencia mexicana, e así como nos falamos sempre do exilio galego, da cultura galega dende Buenos Aires, Montevideo, México nunca tocáramos o galeguismo e a cultura galega de México, e ali hai figuras franceiras como Luis Soto, como pues Carlos Velo, como Delgado Gurriarán, Alexandre Finisterre, hai Arturo Souto, o pintor, a revista Vieiros, a revista Saudade, o poderado da cultura galega de México, es decir, hai toda un núcleo de actividade que non tan numeroso como de Buenos Aires, pero moi importante, e entón, pois, Delgado Gurriarán tamén nos permite viaxar a ese mundo onde as letras galegas nunca estiveran. E tampouco estiveran nas terras de Valdeorras. As terras de Valdeorras, ca súa lingua, ca súa maneira de falar, ca súas tradicións populares, etc. É a primeira vez que a Real Academia Galega vai celebrar o Día das Letras naquelas comarcas. E por outra banda, tiveron, están moi comprometidas ca celebración de Delgado Gurriarán. De feito, pegaron un movimento que pretende ser unha fundación, as Letras de Florencio, e nos sentímonos moi queridos e moi acollidos ali. É decir, son moitos aspectos para poder contar a xente nova e a xente menos nova a significación dun poeta que forma parte de toda esa xeración, de todo ese tempo histórico.
Pues todo eso en esa serie web documental que podemos ver na canle de YouTube da Real Academia Galega. E xa, por último, bueno, hoxe día de loito para toda a cultura galega polo falecemento de Arcadio López Casanova, non?
E de Xulio Maside.
E de Xulio Maside, pintor tamén, sí.
Sobrinho de Carlos Maside, un dos fundadores, igual que Arcadio López Casanova, da Asociación Cultural O Galo, que foi das primeiras asociacións culturais nos anos 60 que protagonizaron o resurgir da lingua e da cultura galega na mocidade nos últimos tempos do franquismo. Son perdas tristes.
Sí. Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega. Gracias por estar hoxe con nos. Como moi bo día.
Unha aperta grande a todos e todas.